9. kuni 11. mail toimub Telliskivi loomelinnakus kunstifestival Maa ei saa aru. Festival võtab sel korral fookusesse moekunsti mured ja rõõmud. Avatakse mitmed näitused, toimuvad vestlusringid, töötoad ja palju muud nii suurtele kui väikestele. Vaata lisaks maaisaaru.ee.
Tere, kallid Signal Raadio ja Maa ei saa aru festivali podcasti kuulajad. Minu nimi on Hendrik Kaljujärv ja täna me vestleme Andreas Kübaraga.
Tere!
Tere, Andreas! Sinult on Maa ei saa aru festivali välialal selles kuplis teos, näitamisel teos Telk, mis on ühtlasi ka sinu, oli sinu bakalauruse lõputöö või vähemalt mingi variatsioon sellest lõputööst on sellel festivalil näitamisel. Ja sa töötad Ellen Richardi moemajas, aga tegelikult igapäevaselt sa rohkem tegeled kirjandusega, muusikaga, etenduskunstidega. Et võib-olla alustame tegelikult sealt, et moekunst, mida see sinu jaoks tähendab. Ma tunnen, et moekunsti terminile on liiga tehtud, kuna esimesed assotsiatsioonid, mis tekivad, on Paris Fashion Week ja Kim Kardashian ja mingisugune bling-bling. Aga tegelikult see maailm on ju palju laiem. Mida see sinu jaoks tähendab?
Noh, nii sa tegid küll sellise sissejuhatuse, et hakka kuskilt taga minema. Jah, ma osalen. Ma ei saa aru näitusel enda bakalaureuse lõputööga, mis ka minu jaoks siis kuulub sinna moekunsti kategooriasse. Mitte siis selle sõna mood, kui kollektsioonid ja riided ja see bling-bling, siis mis inimestel võib-olla nagu igapäevaselt silme ees on. Ja minu jaoks moekunst tähendabki seda, et ta käib kindlate kategooriate alla või et need on kindlad teemad, millega moekunst tegeleb, mis on siis ütleme, ta tegeleb kehaga, tegeleb riietega, käsitleb teemasid, mis ümritsevad keha katmist, liikumist, riietumist ja siis selle lisaks veel riiete tootmine, müük, tarbimine, tea kogumine või siis üldine nagu sõike moemaailm kriitika, et ta ei pakku kollektsiooni, ei pakku kantavat eset, vaid siis käsitleb neid teemasid ja ta võib väga hästi käsitleda ka Kim Kardashiani teemat, aga et siis tõstatab mingi küsimuse.
Mulle tundub, et Maa ei saa aru festival ka natukene püüabki tegeleda sellega, et laiendada seda tunnetust ja aru saama. Et teatud mõttes see on vajabki teissugust käsitlemist ja aru saamist. Praegu on ka üks väga ma ei tahaks öelda trendikas teema, aga tegelikult väga-väga palju räägitud aspekt on jätkusuutlikus ja roheline mõtteviis, sest et see tööstus on ju nagu tohutu lai. Ja ma saan aru, et kas ma saan õigesti aru, et see tööstus otseselt ei, noh, mingis mõttes on see samamoodi, et kui keegi ütleks, et kui kellegel ütled nagu sõna muusika ja siis ta mõtleb Eurovisiooni peale. Et noh, Eurovisioonil on võib-olla sellise heliloomingu ja heliloomega sellest kunstilisest tähenduses päris vähe pistmist, et seal on see on ikkagi toores meelelahutus. Kas moekunstis on samamoodi? Ja kas oleks võib-olla hea, kui oleks mingisugune teine termin kasutusele? Et neid eristame.
Minu arust on igasugused terminid väga tore välja mõelda. Aga jah, paraku see nii on. Ma arvan, et see Eurovisiooni võrdlus on väga tabav, et kui keegi ütleb mood, siis tulebki esimesena hästi ülevalgustatud catwalk ja sellised ainult naised kandmas mingisuguseid sädelevaid kleite. Ja aga see on ka väga, noh, see ongi sellised kõige nagu jaburam stereotüüp, mis tekib. Ja kui see inimesel tekib, siis see ju tegelikult, noh, tähendabki seda, et ta ei ole sellega kursis, et kui sa suhtleksid inimesega muusikast, ta ütleks kohe, et Eurovisioon on lahe. No, et mis sealt siis nagu edasi, kuhu see vestlus siis läheb. Aga Eesti kontekstis see moe kunst lihtsalt ei olegi kanda kinnitanud, kuna sellega ei... See on, mina vähemalt tunnen, et see on nüüd natukene nagu muutumas, et siis kui ma ise läksin kunstiakadeemia moe osakanda, et siis need ägedad tüübid, kes tegid too ägedeid asju, ei mõelnud üldse galerii konteksti enda teoseid, et ikkagi olid mannid, manekeenid ja pigem siis mõeldi igasuguste lõikeliste lahenduste peale ja et see kõik käis ikkagi nagu ümber keha väga nagu füüsilise toote kontekstis, et tänapäeval on palju rohkem neid, kes juba hakkavad mõtlema kohe nii, et nad ei unustavad manni ära ja näevad enda tööd kohe kas mingisugus installatsioonina, skulptuurina, performantsina, et see muutus on toimunud. Ja.
Sest et ka sinu lõputöö oli, eks ole, tegelikult ainult kirjalik, see telk esialgu oli ainult kirjalik osa, et seal ma saan aru, et tavaliselt selleks, et lõpetada moe kateedrit, on vaja kollektsioon teha.
Mm-hmm.
Ja sa vist protesteerist selle vastu ja jäid ainult kirjaliku osa juurde.
Jah, sest ma tundsin, et see ei ole minu, kui ma lähen koju ja hakkan mõtlema selle peale, et mida ma tahan enda lõputööks teha, et kus suunas ma need ideed liiguvad, et siis minu inspiratsioon kunagi ei jõudnud selle füüsilise toote, nii et ja siis tundus ka jabur olevat ennast suruda sinna kollektsiooni tegema, mida ma tegelikult teha ei taha. Võttes siis kõrvale veel selle rohelise mõtteviisi, et milleks teha kollektsiooni, kui sama hästi võiks võibolla anda neid samu mõtteid edasi ka tekstina. Et kui me tegime ka vahe ülevaatusid, et kui mina seletasin enda esimest peatükki versus keegi teine seletas enda esimest komplekti, et siis need teemad ju paperil on suhteliselt sarnased, et mina disainisin oma sokki sõnaliselt, keegi disainis oma pintsakat mannekeeni peal, et lõpuks muidugi üks teist ei asend, et ma ei klientina pean ikkagi midagi endale selga panema, et ma ei saa osta siis seda moekunsti teosta siis seda kanda, aga ideid saab kanda, see oli ka üks nagu sõike argument selle moekunsti teose tegemisel.
No see on väga ilus mõte, et ideid saab kanda. Ja sinu, aga tegelikult praegusel hetkel sa tegeledki rohkem kirjandusega, on niimoodi?
Jah, on niimoodi läinud.
Et kas see kirjutamine või saigi nagu sealt, oli see huvi juba nagu ennem seda või kust kohast see sest et sa kirjutad hästi, see on see. See tuleb sul väga hästi välja. Sul just hiljuti oli ka üks sinu näidend plaad loomulikusest esietendus või etendus Vatteatris. Ja praegu sa juba kirjutad romaani ja sa said ka värske rõhu Grand Prix siin mõned kuud tagasi.
Aitäh, nende komplimentidest.
Ma olen lugenud ühteist ja sul on väga rikkalik keelekasutus. Et kuidas sa selle nii jõudsid?
Ma jõudsin kirjutamiseni ikkagi läbi moe. Ma käisin Kopenhaagenis sellise moedisaineri juures praktikal nagu Hendrik Vipskov, kellel on seal oma maja. Tema kohta saaks öelda, et tal on moemaja, et Ellen Richardil ikkagi ei ole päris moemaja, aga seal töötades sain endale ülesandeks mõelda välja tekste tema toodetele, tema kollektsioonile. Lõpuks ka minu välja mõeldud pealkiri läks selle kollektsiooni pealkirjaks, mis oli Horsepower Takeaway, siis nagu mingi hobujõu takeaway
kohalt võtta.
Ja siis oli ka korona esimene aasta, esimene laine ja olime kõik kodus ja siis ma seal kodus jällegi kirjutasin neid asju ja talle Henrikule väga meeldisid ja siis oli isegi nii vaimustuses, et pidas vajalikuks neid stuudios ette lugeda ja ise naeris kõva elega ja sealt siis ma hakkasin ka ühte laste raamatut kirjutama igavusest ja siis hakkasin kuidagi kirjutama ja niimoodi see läks edasi kuni siis juba ühel hetkel kirjutasin konkreetsemalt selliseid lugus, mis millel oli algus ja lõpp ja siis juba jõudsin ka esimese avaldamise nii värskerõhu ajakirja juurde ja sealt ta läks edasi siis minu poole pöördus hea sõber Joel Väli, kes kutsus mu endaga teatriasju tegema siis me tegime tema lõputööd Bellinghauseni sellest kahe inimese etendust ja nii ta läks edasi, et siis järgmine aasta tegime jälle ballaadi loomulikkusest ja nüüd olen jõudnud otsapidi romaani kirjutamise juurde. See on nüüd selline esimene suurem proovikivi, mulle tundub.
See on päris tegused aastat, sest et me räägime ikkagi ju mingisugusest tsüklist 3-4 aastat võibolla heal juhul. Selle käigus oled sa ka ansamblis Ants 1, mis on ka mõne aasta tagune ja siis veel etendus kunsti grupeeringus Botid, millega te ka toimetate. Kuidas sa nagu jaotad oma aega? Või need kõik on sinu jaoks nagu üks voog?
Mulle tundub, et Botid ja Ants 1 on just nagu sarnane kategooria, et on nagu selline pühapäevane tegevus, mida me selle seltskonnaga ei võta liiga tõsiselt ja mis on meile ka mingit teatavad edu selle pärast natukene andnud, et me ei võta ennast nii tõsiselt. Samas muidugi võtame tõsiselt, et kui me kokku tuleme, siis me ei tee asju üle jala, aga et sinna ei lähe võibolla nagu nii palju aega ja energiat. Aga eks mu iga nädal näebki selline välja, et ma töötan Ellen Richardi juures. Kui need asjad on tehtud, siis hakkan enda asjadega tegelema ja mulle tundub, et ma olen nagu suutnud enda aega just hästi planeerida, et ma ei rapsi väga kunagi, et mul on tegelikult nagu kogu aega aega.
See on imetlusväärne.
Sa rapsid.
No sageli läheb rapsimiseks. Aga võibolla seal ongi, et sul on õnnestunud võibolla see, et sa kogu aeg tegeled ise enda asjadega või oma nii-öelda loomingu ja ideed teostamisega. Mulle tundub, et see teeb mitmes plaanis asju lihtsamaks. Ma ei tea, milline su töö seal Ellen Richardsi juures on, aga jah, võibolla rapsimiseks läheb siis, kui on palju ja kiireid tähtaegasid, mis ei pruugi olla ka siin enda nii-öelda sisemise kellaga nagu sünkroonis.
Mul ei ole ka, ma olen selles mõttes nagu vaba mees aval maal, et mul ei ole nagu mingit, ma ei vastuta nagu eriti millegi ees selles suhtes, et peale ise enda, et mul ei ole pere, mul ei ole oma maja veel, et ma kui elan sellest rahulik elu ja ma olen ja selles mõttes ka leppinud sellega, et ma ei leppinud sellega või olen ka aru saanud sellest, et ma ei taha saada Eesti kõige rikkamaks meheks, et ma tahan nagu teha asju rahulikult enda moodi ja et see võtab ka mingid pingeid maha natukene, et ei olegi vaja rapsida nii palju.
Jaa, no muidugi. Sul on ka suhteliselt pentsik metoodika kirjutamiseks. Saad sa kirjeldada, kuidas su kirjutamine välja näeb?
See on nüüd viimase suur avastus. Mul on täiesti üsna pentsik moodus kirjutamiseks. Ma sain endale koju väikse batuudi ja selle batuudi peal ma olen tundnud, kuidas mõte lihtsalt liigub paremini. Eks ma arvan, et see on sama case, mis võib olla inimestel, kes lähevad jalutama või et ikkagi nagu liikudes mõte ka liigub on ju. Et kirjutades lihtsalt on see jama, et peab olema, et noh, mul on arvuti, kus mul on enda tekstid ja asjad, et ma ei saa seda niimoodi õue minnes jalutades teha, et see peab tuuta selles mõttes hea alternatiiv, et ma saan olla liikudes samal ajal olla enda tekstiga koos.
Et see õõtsud siis niimoodi kergelt ja siis saad ise ka nagu oma rütmi ja tempot valida, on ju?
Mm-hmm. See aitab.
No see kõlab küll väga hästi. Või vähemalt kui ma nagu vaimusilmas hakkan seda ette kujutama, siis see on isegi selline sinematograafiline pilt, kuidas sa batuudi peale õõtsud ja kirjutad romaani.
Ma olen muusikaga tegelemise jaoks võib see tegelikult päris hea olla.
Ma olen mõelnud seda proovida, aga siis on vajalik on ju, et see laud oleks see, mis käib mootoriga üles, et sa saad püsti seista. Et jah, tänapäeval juba saab muusikat ka niimoodi saaks teha. Et ei pea, kui sa just ei mängi klaverit on ju, või midagi see. Mis instrumenti sina valdad muidu?
Mängin trumme.
No võt, seda on ka batuudi peal vist oleks keeruline
teha. Aga igasuguseid trummi harjutusi on jällegi päris hea teha batuudi peal. Et kõiki vasak, parem, igasuguseid rideleid ja tideleid on nagu päris tore harjut.
Mm-hmm. Kas teile on ansambliga Ants 1 on ka plaanis album või plaat salvestada?
On, aga hetkel ei tea millal. Ja... Ideid on ka erinevaid olnud, et tegelikult meil on vist palju muusikat, mida sinna plaadil juba panna. Ja üks nagu sõike demo plaat on meil ka salvestatud. Aga jah, praegu ei tea täpsemalt.
Aga lood on nagu olemas.
Lugusid on palju ja tegelikult tuleb ainult juurde, et iga proov me kasvatame jälle midagi uut. Ja minu nägemus on olnud, et Antsu album võiks olla ka rohkem nagu lugu jutustavam selle koha pealt, et see muusika ei oleks nii konkreetse alguse ja lõpuga, et kuna me oleme pannud rõhku ka tekstidele ja võtnud selle suuna, et me teeme ainult eestikeelseid tekste ja me teeme laivil ka kombineerime sisse luulet või on siuke luule ja instrumentaal taust, et see album võiks olla midagi natukene teissugust, et meil on mingi sõike väike Antsu novell, mida me siis kuidagi nagu esitame, kus võib olla ka sõikest algus-lõpp formaati vahe peal, aga võibolla see oleks ka tore sümfoonia.
See saaks olema üsna erakordne, et kui nüüd võtame, paneme siia, läheme nagu ajas paar aastat edasi, siis sul on album väljas, sul on romaan väljas, sul on paar näidendit väljas.
Kogu edasi.
Kas sul on mõni lavastus oma etendus kunsti trupiga tehtud ja need kõik on ju iseseisvad disipliinid mingis mõttes. Aga see on ka üks nähtus, mulle tundub praegusel ajal, et tegelikult erinevate disipliinide vahele seda joont ei tõmmata. Et see ei ole niimoodi, et sa oled, ma ei tea, maajakunsti eriala lõpetanud, siis sa oled maajakunstnik ja that's it on ju. Või et kirjandikuks saadakse siis, kui sa oled Tartu ülikoolis kirjandust õppinud või konservatooriumis lõpetanud, eks ole kompositsiooni eriala, siis võid muusikat teha. Sellega on ka päris palju nagu on mõeldud, et kuidas seda nagu käsitleda, et ühest küljest see kindlasti tuleneb sellest, et meil on niivõrd kätte saadav teadmised on niivõrd kätte saadavad ja ka vahendid, millega me saame olla igas suunas nagu loominguline. Ja no ühesõnaga see on kas sa näed, et sellel on millised on sellise väljendusküllluse nagu plussid ja miinused või kuidas nad nagu ühe mütsi all niimoodi ära mahuvad?
Ma arvan, et Eestis tulebki olla üsna mitmekülgne selles suhtes, et tegeleda ainult moega, siis see kuidagi mingid uksed võib-olla paneb kinni või et ei tasu endale neid uksi kinni panna selles skenes, mis ongi suht väike, kõik need muusikute ja teatriinimeste ja kirjanike ja kõik see kokku liita, siis see ei ole, et ühest maailmast teise minemiseks ei pea nagu minema kuhugi täiesti teise ruumi. Samas teisest küljest jällegi, kui tegeleda ühe asjaga järjepidevalt, siis oleks võimalus ka selles asjas võib-olla nagu mingit suuremat edu saavutada.
Meistriks saada.
Jah, et mina tunnen, et ma olen üsna nagu püsimatu hing selles suhtes, et kogu aeg tuleb mingi muu mõte, mida võiks siis selles teises žanris katsetada. Mm-hmm. Ja sellega käib ka kaasa sellegi see nagu mingi amatöörlus kogu aeg. Millest mingil hetkel tahaks ka lahti saada, aga see eks siis ongi vaja lihtsalt tõestada, et sa teed ja õpid ja teed ja õpid ja et ühel hetkel ei ole enam nii amatöör.
See mitmekesisus on minu arvates ka tegelikult suur voorus või see on midagi, mida peabki edendama ja ma kujutan ette, et ka võib-olla kõrgharidus võiks olla ühel momentil selline, et ei ole olemas nii isegi nagu erialasid. No erialad on, aga üliõpilasel on võimalik oma kurikulum nagu ise kokku panna, et sa võid olla huvitatud näiteks keemiast ja käia pool aastat õppida keemiat ja siis mingit kirjandust ja võtta muusikat sinna kõrvale ja kõik seda ja kui sa saad siis nagu teatud arvu mingisuguseid mooduleid või asju täis, siis sul lihtsalt ongi kõrgharidus and that's about it.
Mm-hmm.
Ma kujutan, et see võib olla ja ma loodan, et see sellises suunas ka liigub. Aga
Jah, sest kui ma praegu kuskil CV-s näiteks pean mainima, et ma tahaksin teha nüüd seda projekti, aga ma olen lõpetanud moekunsti.
Yeah.
Ma olen kogu aeg natuke imelik seda sinna kirjutada, et see just kui ei ole oluline minu enda vaatepunktist. Mm-hmm. Palju olulisem on need asjad, millega ma praegu tegelen. Ja tegelikult tahaks sinna kirjutada lihtsalt, et ma olen lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia.
Just. Mm-hmm. Kuidas sind on vastu võetud nendes erinevates maailmades? Et kirjandusmaailmas ja etenduskunstides ja võib-olla isegi muusikas. Et kas see vool või vesi nagu liigub nagu päris unas sinuga? Sellises mitmekesisuses?
Ma ütleks, et vesi on soe. Et see nagu ei liigu veel kuhugi poole nii palju, aga et kui kujutad ette, et on sellised erinevad tiigid, et siis ma ei ole nagu igale poole mingi hullult nagu sisse hüppanud veel, et ma pigem olen nagu natukene sulistanud siin seal ja kolmandas kohas.
Kastad varvast veel?
Kastan varvast, ja igal pool on nagu öeldaks, et jah, et kuskil ei öelda, et ei, et seda, et ära siia küll tule, et sa ei ole siin õppinud muusikat või ei ole õppinud dramaturgiat või...
Et nii need asjad ei käi tegelikult ja sellist taburlikkust ikkagi ei kohta.
Jah, sa teisest küljest mul on ka nagu vahepeal, ma ei taha, et asjad nagu liiga lihtsalt tuleksid. Et selles suhtes on ka mingi osa minust nagu tahaks kogu aeg öelda, et inimesed ei peaks tegema seda, mida nad ei ole õppinud. Et mingil hetkel just siis ise õppides moodi mind ajas täiega leilis, kuidas mingid tüübid saavad lihtsalt teha brändi nii, et nad ei ole üheski moe eriala loengus käinud ja tegelikult nagu ei tea sellest teemast just kui midagi, aga mida mina siis nagu nii väga tean see rohkem nendest, et lõpuks tuleb lihtsalt ikkagi tegema hakata. Ja nüüd ma olen ise nagu näiteks teatrivaldkonnas pigem selles seisus, et ma nüüd teen mingid asju, ise pole kunagi õppinud ja siis teen nagu mingid tead nagu, et ka siin kirjutsin näidend ja nagu kõik nagu tuleb lihtsalt ja siin kastan varvast vett, aga et ma ei tea, kuidas nagu teatriinimesed sellest suhtuvad mulle või Ants üks ma ei usu, et ta nii väga nagu mingi muusikas kenel veel sees on või kuskil võrreldes nagu mingite teiste inimestega, kes ikkagi nagu igapäevaselt on selles sees, siis Ants üks ikkagi ka ju lihtsalt on selline pulli bänd veel praegusel hetkel. Et,
No mingis mõttes see kõik need asjad on ju liigu on sellised. Ma arvan, et seda vaadataksegi niimoodi, et tuleb üks ole Eka Tudangitest koostatud Ants üks, et oh, ägedad tüübid, mis nad teevad, eks ole, ja siis on juba mingisugune või samamoodi etenduskunstides, et tulevad potid ja siis kõik nagu ootavad ja vaatavad, et nad tegelikult on teatud suhtes eelarvemuste vabad. Mm-hmm. See on kindlasti üks tugevaid nagu voorus ja olles näinud ka neid asju, siis ega see, nii, see mida sa nimetad nagu amatöörluseks on lihtsalt vaba selle konkreetse disipliini piiridest ja kitsendustest, mis ongi vabastav vaadata. Kuid tulles korra tagasi selle juurde, et võib igaüks uks sisse astuda ja teha, ma ei tea, moebrändi ja olla selles edukas või miks mitte kirjutada romaani ja olla selles edukas, et, mm-hmm. et mis see siis nagu tähendab.
Sven, shout out Sven Mikseri.
Ja. Mina läksin konservatooriumisse õppima ja siis ma mäletan, mul oli väga konkreetne põhjus, miks ma tahtsin heliloomingut õppida. Ja see põhjus oli hästi praktiline, et mul olid nagu teatavad loomingus ma olin suutsin nagu mingites asjades ma olen väga olin osav, aga teatud kohtades mul tekkisid puudused, ma ei osanud neid nagu ületada. Näiteks noh, mingid kompositsioonilised või luua tervikut, et ma jäin sageli nagu mingitesse väikestesse nagu tükkidesse kinni. No nii edasi sellised spetsiifilised asjad. Ja siis ma kujutasin ette, et kui ma lähen konservatooriumisse, siis seal on ju inimesed, kes on kõrgelt haritud ja on oma elu pühendanud sellele ja nad oskavad nagu anda häid nippe ja trikke, kuidas sellest nagu möödes saada või mis moodi nagu avanevad uued horisondid. Ja lõpetades ikkagi on tegelikult juba alguses kohe sisse astudes esimesel semestril oli selge, et kõik need suured meistrid, kelle käe all ma siis nagu õppisin, olid tegelikult täpselt samasuguses situatsioonis kogu aeg. Mm-hmm. Et neil ei olnud vastuseid. Et nad hakkasid igakord samamoodi tegelikult hästi nullist peale ja ütlesid, et noh, ma ei tea, et proovi äkki niimoodi või. See ei olnud nagu sellest õige või vale või et jah, teed niimoodi, siis sa saavad nagu mingisuguse tulemuse või see aitab sind sealt või teisest kohast mööda. Reeglid nagu puudusid. Ja see on ka see, mille pärast ma mulle tekis see tunne, et see mitmekesisus on hästi tervitatav ja miks ka näiteks saab kuulata nii-öelda jutumärkides nagu amatööride nagu muusikat, et või vaadata amatööride etenduskunsti, et põhimõtteliselt teha nägu, et keegi nagu midagi teab rohkemat, on ka natuke naeruväärne. Sul võib olla suurem kogemus ja see kogemus aitab sul nagu, aga noh, see on nagu iga asjaga, et kui sa teed ka mingisugus spordiala hästi pikalt, siis sul selle kogemuse pealt juba või selle harjutamise pealt juba tekivad nagu suuremad võimed, aga see ei tähenda seda, et seal on nagu mingid kuldreeglid, mis sulle garanteerivad, et sa hüppad sellest latist üle või
saad no, vakkama. Võib-olla need kuldreegleid loomingus ei ole nii.
Ei olegi.
Aga mingisugune võlu on ikkagi stabiilsusel. Mm-hmm. Et kui sa ühe korra muned kuldmuna, siis palju õnne, aga et tee uuesti. Mm-hmm. Ja kui sa tegelikult seda uuesti teha ei oska, siis on nagu ei jää näppuda vahele mitte midagi, et sa ei tea, kuidas sa seda tegid. Lihtsalt tegid ära, aga et kirjutad romaani, tuleb hästi välja ja siis see jääbki sul ainsaks romaaniks, sest sa tegelikult ei oska seda enam uuesti teha. Et see igasugune idee võib ju tabada ühiskonda kuidagi nagu väga õigel ajal. Või kõnetada inimesi sellel hetkel on ju, aga et kui sa tegelikult ei tea, milliste vahenditega sa sinna jõudsid, mm-hmm. ei ole neid teadmisi, siis sa lõpuks jäädki sükseks ühe hiti imeks. On ju. Mm-hmm. Et seda me ikkagi nagu pigem tahaksin leida neid vahendeid ja või kui ma ka kirjutan, siis ma vähemalt ise mõtestan kogu aeg, et kuidas ma seda teen ja milliste vahenditega ma siit nüüd siis seda mõtet edasi arendan ja et kuidas see dialoog siia tuleb ja et ma ei pane nagu puusalt selles mõttes, kuigi ma ei ole seda õppinud, aga samas ma loen, teen märkmeid õpingi siis nagu teiste teostest.
Väga meeldiv. Jääme siis ootama sinu romaani, albumit, näidendit, etendust, võib-olla ka järgmist tööd moe kunstis. Aga praegu on võimalik vaadata sinu teost Telk Maisa Aru festivalil 9. maist kuni siis augusti keskeni välja vist.
Ja 20. august.
20. augusti. Aitäh, sinuga oli inspireeriv vestelda.
Aitäh.